Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայում է Հասմիկ Գրիգորյանը։ Այսօր ծրագրում տեղ են գտել հետևյալ թեմաները։ Բարև Երևան Դաշինքից Լուսինե Պետրոսյանը դիմում է ներկայացրել ԿՀ ավական ընտրություններն անվավեր ճանաչելու համար։ Թեմային անդրադարձել է Սարգիս Հարությունյանը։ Այսօր առավոտից Ազատության հրապարակում նստած հույց է սկսել ազատամարտիկ Վոլոդիա Ավետիսյանը, պատճառները կմանրամասնի Հովհաննես Մովսիսյանը։ Բուհից հետո աշխատանք գտնելը մեծ խնդիր է երիտասարդների համար, թեմայով հետաքրքրվել է Լիանա Մնացականյանը։ Ազատության հրապարակում կազմակերպվող այլընտրանքային համալսարանում այսօր դասախոսելու է Տիգրան Խզմալյանը, թեման կլուսաբանի Աննա Բարսեղյանը։ Այսօր մեկնարկել է Barcamp 2013 չկոնֆերանսը, Barcamp-ից մանրամասներ կներկայացնի Էլեն Չիլինգարյանը։ Լոռու մարզի Գեղասեր գյուղի բնակիչների մեծ մասն ապրուստը վաստակում է արտագնա աշխատանքի միջոցով, խնդրին անդրադարձել է Նարե Ստեփանյանը։ Թեմաներին կանդրադառնանք մի քանի րոպեից, իսկ հիմա ներկայացնեմ լուրերի համառոտ ընտրանին։ Սույն թվականի հունիսի 18-ից 19-ին ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման աշխատանքային այցով կլինի Բեռլինում։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելն Օբամային այցի հրավերն ուղարկել էր դեռ 2012 թվականին, երբ Օբաման վերընտրվել էր նախագահի պաշտոնում։ Նշենք, որ սա Օբամայի առաջին այցն է Բեռլին որպես ԱՄՆ նախագահ։ Այսօր Կահիրեում վերսկսվում է նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակի նկատմամբ դատական գործընթացը։ Նախկին նախագահին մեղադրում են 2011 թվականի հունվարին հակակառավարական ցույցերի ժամանակ հարյուրավոր մարդկանց սպանության մեջ։ Անցյալ տարվա հունիսին նա մեղավոր է ճանաչվել ու դատապարտվել ՑՄԱ ազատազրկման, սակայն դատական գործընթացի ժամանակ թույլ տված սխալների պատճառով այս տարվա հունվարին գործը վերանայվել է։ Այսօր Պակիստանում անցկացվում են խորհրդարանական ընտրություններ, այս ընտրությունները առաջին ժողովրդավարական ընտրություններն են պետության պատմության մեջ, դրանց արդյունքում իշխանությունը մի քաղաքացիական կառավարությունից կփոխանցվի մյուսին։ Նորվեգիայի իշխանությունները մերժել են Անդրես Բրեյվիկի ֆաշիստական կուսակցություն գրանցելու դիմումը։ Մերժումը հիմնավորվել է հետևյալ կերպ. կուսակցություն ստեղծելու համար անհրաժեշտ են առնվազն երկու հոգի, այնինչ դիմումի մեջ միայն Բրեյվիկի անունն է նշվում, բացի այդ չեն ապահովել բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը։ Բարև Երևան Դաշինքից Լուսինե Պետրոսյանը դիմում է ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ավական ընտրություններն անվավեր ճանաչելու համար։ Պետրոսյանի խոսքով իրենք ունեն բազմաթիվ վկայություններ ընտրախախտումների մասին։ Մանրամասները Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժում։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում Բարև Երևան Դաշինքի ներկայացուցիչ Լուսինե Պետրոսյանը դիմում է ներկայացրել կնախագահ Տիգրան Մուկուչյանին, որով պահանջում է անվավեր ճանաչել Երևանի ավական ընտրությունները։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Պետրոսյանը նշեց, թե ԿՎՆ-ի վերահաշվարկի ընթացքում իրենց ձեռքում են հայտնվել բազմաթիվ վկայություններ խախտումների մասին։
Այդ խախտումները կան այնպես, որով վարչական օրենքով գրքով է ենթադրում պատասխանատվություն, ասում սկսած մայծամների սխալ լրացվելուց, սկսած օրենքը կոպիտ ոտնահարելուց եւ նույն կուսակցության մի քանի վստահված անձանց նույն տեղամասում երկար գտնվելուց, սկսած մի այնպես արտարոց խախտումից, որ դիտորդներին է վերաբերվում, որոնք պետք է չեզոքություն պահպանեն, բայց պատկերացրեք ուր է հասել, որ գրացամայծանում նշում է դիտորդ բարգավաճից, դիտորդ հանրապետական Այսինքն այդ իջ աշճա պետք է ասոցացվի այդ կազմակերպությունը եւ անձը կուսակցան են, որ ամենակոպիտ ոտնահարումն է ընտրական օրենսգրքի։ Մինչեւ այլ խախտումներ, որոնք վերաբերվում են ստորագրություններին, կան նման ստորագրություններ, շատ հաճախ կան նշումներ ստորագրությունների մոտ, կան դեպքեր եղավ, երբ բացակա անձս փոխարեն ստորագրություններ պատահեցին, հա, բացակա անձը
Շատ տեղամասերում հաշվարկից վերահաշվարկից հետո պարզվեց մի քվյաթերթիկ պակաս է, նշեց Լուսինե Պետրոսյանը։
Մի քվեաթերթի կպակասը դա այն է, ինչ ասում է կարուսել, հա, ադրախախտումների մասին։ Այսինքն երբ որ մի քվեաթերթի խավում է, հետո արդեն լրացված մտցնում է։ Դա դորում ես աշխարհին եմ ուզում մատուցել տարբեր դեմադրկուսակցությունների ծառայությանը մասնակցած հանձնաժողովների անդամներին եւ վստահված անձանց, որովհետեւ երևի քիչ մարդ է առիթուրացել այդ գրացամատիաներն այնու, այս այդ առիթը ունեցել են, այնտեղ շատ տեղերում հենց վստահված ացիկ ու հանձնաժողովի անդամները արձանագրել են ամբողջապես, երբ որ քաշվարկը վերջում պարզվել է, որ մի քվեաթերթի կպակասը, հետ ինքը արձանագրել, որ կարուսել հանցակի հետ գործում եք, գրացամատիաններում է արձանագրված, ոչ թե խոսակցություններին ու մենք ենք ասում, այլ գրացամատիաններում։ Եվ հիմա այդ երկը շատ հետաքրքիր է, թե տրատասկարետրական հանձնաժողովները դրանից հետո ինչ որոշում են ընդունել։
Խոսելով իրենց բացահայտումների մասին, մեր զրուցակիցը շարունակեց.
Եմ մի հետաքրքիր էլի խախտում էլ կուզեմ ասել, որ իմ ասել շատ խոսակցություն գնում էր, որ հանրապետականները գունավոր գրիչով են, հա, տանում քվեարկելու եւ այլն։ Ուրեմն 6-րդ տրատասկը տեղած մասից մեկում երեք մեր այդ վերահաշվարկի ընթացքում վստահված ազիք էի պարզել, որ բոլոր կարմիր գրիչով քվեարկածները քվեարկած էր Յոկուտ հանրապետականի եւ բոլոր սև գրիչները Յոկուտ բարգավաճի։
Դա ի՞նչ նշանակում
է։ Դա նշանակում է այս խոսակցությունների հաստատում, որոնք պատճվում էին։ Ոժը եւ որոշակի գուսակցությունների ստալվողները դա ատրակաշարք է, թե ճրշում է, թե ուղղորդում է, ես չեմ ինձ վրա վերցնի գնահատականը, դա արդեն ոստիկանության գործն է, որ գունավոր գրիչները բաշխել, որպեսզի դրանով կատարեն քվեարկությունը։
Ուսի համոզված լինեմ, որ այդքան
հա, չէ կարող ասել ովքեր, բայց գոնե իմանան այքամարտ, որը քալ սպասում է ձեր, ստանում է թե չէ։
Ընտրություն չի նշանակում միայն քվեարկություն, ընտրությունը գործընթաց է, իր խոսքը եզրափակեց Լուսինե Պետրոսյանը։
Ընտրությունը, եթե ամեն տեղամասում, միտեղ դիտորդներն է կարողանում կուսակցությունների հետ ասոցացվել, մի ուրիշ տեղ նույն կուսակցությունը վստահված ազգ է կարողանում կանգնել ու ողորթել, մի երրորդ տեղում մատյաներն է սխալ լրացնում, մի չորրորդ տեղում, եթե հատրեք, ստորագրությունները չի համընկնում, հինգերորդ տեղում այդտեղ գրառմենանում, թե մարդկացել ընտրության ժամանակ ուղղորդում, վեցերորդ տեղում գրառմենանում, որ կուտակումներ են լինում եւ այլն եւ այլն, այսինքն չկա տեղամաս, որի հետ խնդիր չունենի։ Ընտրությունը որ դեպքում կարող է լինել օրինական, եթե բոլոր ընտրատեղամասերում խնդիրներով հանդես օրինական, իսկ անօրինական է դեպքում որն է հարց առաջանում։
Դեպաբար այդ խախտումները ձեր կարծիքով ազդել են ընտրությունների արդյունքներին։
Իսկ ո՞նց կարող են չազդել։ Դուք ո՞նց եք Երևակայում, եթե ասեք, թե նույն կուսակցության վստահված անձի կես ժամանակ հերթափոխով իրար փոխարինում են անընդհատ նույն տեղամասում։ Ինչ եք կարծում, նրանք վստահված անձի գործառույթներն իրականացնում, թե այդ գործառույթներից օգտվելով ընտրողները են հսկում։
Դուք ինչ ակնկալիք ունեք, դուք հույս ունեք, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը վերանայի անվավեր
դեպքում։ Եթե ես շատ քիչ եմ հասկանում այն մարդկանց, ովքեր սկսում են այդտեղից, թե ինչ կանի դիմացին են։ Ես գիտեմ այն, թե ինչ կանեմ ես։ Ես գիտեմ, որ արվեց այն, ինչը երբեք չէր արվել վերահաշվարկների մասով, արվեց այն, ինչը երբեք չէր արվել գրանցամատյաների գրառումները վերցնելու մասով, հիմա իմ մոտ կա բոլոր 4-րդ ընտրատարածքը, դեռ չի հասել։ Մնացյալ բոլոր 12 ընտրատարածքների համարյա բոլոր տեղամասերի գրանցամատյաների գրառումները, խախտումների մասին, վստահված անձանց մասին, կծված անձնագրությունների մասին հիմա իմ ձեռքի տակ է։ Ես այդ բոլորը ունեմ, ով է երբևէ նման մասշտաբի աշխատանք արել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատամարտիկ պահեստազորի գնդապետ Վոլոդիա Ավետիսյանն այսօր առավոտից նստացույց է սկսել Ազատության հրապարակում։ Երեք ազատամարտիկը հայտարարություններ տարածել, որում ասվում էր, որ կառավարությունը կոպտորեն խախտելով սահմանադրության եւ օրենքների պահանջները, անտեսում է ազատամարտիկների, զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական իրավունքները։ Կառավարությունը հատուկ քաղաքականություն է իրականացնում զինծառայողներին հնարավորինս ցածր կենսաթոշակ վճարելու նպատակով։ Ծառայության ընթացքում զինծառայողներին քիչ թե շատ անելի վարձատրություն տրամադրելու պարագայում կառավարությունը կենսաթոշակի անցնելիս նրանց կենսաթոշակը հաշվարկում է օրենքով սահմանված կարգից բխող չափից առնվազն 3-4 անգամ ավելի պակաս չափով, ինչի հետևանքով կենսաթոշակի անցնող զինծառայողները հայտնվում են աղքատության մեջ։ Թե ինչ է պահանջում ազատամարտիկը կառավարությունից, մանրամասն կներկայացնի Հովհանես Մովսիսյանը։
Գնդապետ Վոլոդիա Ավետիսյանը վերջին անգամ զինվորական համազգեստեր կրել մայիսի 9-ի տոնակատարությունների ժամանակ։ Այսօր նույն համազգեստը կրելու նպատակը լրիվ այլ էր։ Արդեն 10 ամիս է, ինչ հայկական բանակի բարձրաստիճան կոչում ունեցող սպան չի կարողանում հոգալ ընտանեկան ծախսերը։ Այլևս չկարողանալով նման պայմաններում ապրել, նա այսօրվանից որոշել է նստացույց սկսել։ Իր խոսքով պայքարում է ոչ միայն իր, այլ նաև իրենից ավելի վատ պայմաններում ապրող ազատամարտիկների եւ նախկին զինվորականների զինվորականների համար։
Մեր պետության համար գնացել են իրենց ամենաթանկը դրել են, իրենց կյանքն են դրել, որ մեր ժողովուրդը լինի, մեր պետությունը լինի։ Այսօր խնդիր ունեն հացի, ապրելու խնդիր ունեն։ Մենք չենք ուզում հարստություն, ամբողջ խնդիրը սա է, որը որ չնչին կոպեկներ ենք ստանում ապրելու համար չի հերիքում։
Պահեստազորի գնդապետը ծառայության ժամանակ մոտ 280 000 դրամ աշխատավարձ էր ստանում, մինչդեռ հիմա այն գրեթե 3.5 անգամ կրճատվել է, ըստ նրա 85 000 դրամ թոշակից 80 000-ը զինվորականն է, իսկ մնացած 5 000-ը պատերազմին մասնակցելու համար։
Շահումյան եմ եղել, Շահումյանի մարտերին, Մարտակերտ, հիմնական մեր ուղությունն է եղել, Մարտակերտ, Կարվաճար, Վարդենիս, այդ ուղությամբ։ Պատերազմին մասնակցի գումարը 5 000 դրամ է։ Որը որ ամոթ է, կամ այդ 5000-ը պետք չլիներ ընդհանրապես, այդ թեման չախտասին, կամ պետք մի սիմվոլի գումար լինի։
Վեց երեխաների հայր Վոլոդիա Ավետիսյանը ասաց, որ այժմ ժամանակավոր աշխատանք են գտել նրա երկու տղաները, բայց դա հարցի լուծում չէ։ Նրա կարծիքով պետությունը պետք է լրջորեն զբաղվի ազատամարտիկների և նախկին զինվորականների կենսաթոշակի հարցով։ Այդ նպատակով այսօր առավոտյան ժամը 10-ից նստացույց է սկսել ազատության հրապարակում։ Արդեն երկու շաբթի նամակ կհանձնի կառավարություն, որտեղ կներկայացնի իր պահանջները։
Ես այս խնդիրը բարձրացրել եմ, հասկանալով, որ հնարավորություն կա, ուղղակի ստացավություն չկա։
Այսինքն պետությունն
է։ Հա, ես ամեն ինչ որ մենք վերընկացե, բողոքը մենք հարց ենք բարձրացնում, հասկանալով, որ չեն կարա այս գումարները ճարեն։ Իրանց խնդիրն է այդ գումարները ճարելու։ Մեր խնդիրն է պատերազմ հաղթելու, մենք հաղթել ենք, հիմա թող իրանք այս պատերազմում հաղթեն, որ այս տղաները պրոբլեմ չունենան։
Նստացույցի սկզբում ոստիկանները նրան ուղեկցեցին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչություն, որտեղ նա հանդիպեց Երևանի ոստիկանապետի հետ և ներկայացրեց պահանջները։ Ազատության հրապարակ վերադառնալուց հետո նրան սկսեցին այցելել մարտական ընկերները, ծանոթները։ Նրանք բոլորը վիրավորված ասում են, որ ժամանակին իրենց կյանքն էին պատրաստ զոհաբերել հայրենիքի համար, մինչդեռ հիմա նույն հայրենիքում ապրելու մինիմալ հնարավորություններ չունեն։
46000 ո՞ր կարգի, երրորդ կարգի
հաշվանդամ է։ Ծնունդ են գնում, կնունք են գնում, չգիտեմ, բարեկամի տուն են գնում, մարդ են գալիս, ուտել են ուզում, հագել են ուզում,
չգիտեմ, ապրելու
համար
այսօր չեն կարացել 500 դրամ ճարեն, որ ավտոբուս նստեն գան մարդիկ։ Զանգում եմ, ասում եմ, չկար 500 դրամ, որ նստեմ ավտոբուսը գամ։
Պահեստազորի գնդապետը ասաց, որ այս հարցով պաշտոնյաներին անձամբ չի դիմել, քանի որ իր ծանոթների շատերը դիմել են, բայց այդպես էլ ոչինչ չի փոխվել։ Նա շեշտեց, որ զինվորականները երբեք չեն նահանջում, ուստի իր ընկերների հետ միասին մինչև վերջ պայքարելու են։ Չեն ուզում հեռանալ հայրենիքից, քանի որ այս հողի համար են կռվել և սիրում են իրենց հայրենիքը։ Ի դեպ, նստացույցի ընթացքում մի քանի հաշմանդամ զինվորականներ ծխում էին, իսկ ծխախոտի մնացորդները մի քանի մետր կաղալով քայլում և գցում աղբարքը։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բուհն ավարտելուց հետո աշխատանք գտնելն իսկական պատուհաս է դառնում երիտասարդների համար։ Գործատուների մեծ մասը երիտասարդներից պահանջում է աշխատանքային փորձ, երիտասարդներն էլ մեծամասամբ սկսում են աշխատանք փնտրել ոչ թե իրենց մասնագիտությամբ, այլ փնտրում են գործատուի, ում համար կարևոր չի լինի բուհը նոր ավարտածի աշխատանքային փորձը։ Հենց այստեղից էլ սկսում են ոլորտի հետագա խնդիրները, թե մասնագետներ, ոչ մասնագիտական աշխատանքներ ու գործազուրկ երիտասարդներ։ Արդյոք պետության կողմից կան մշակված ծրագրեր ոլորտը կարգավորելու համար, խնդրով հետաքրքրվել է Լիանա Մնացականյանը։
Պաշտոնական տվյալների համաձայն Հայաստանում մեծ է գործազուրկ երիտասարդների թիվը։ Երիտասարդները մշտապես կազմում են գործազուրկների 20-23%-ը։ Սրա հիմնական պատճառներից մեկը, ըստ մասնագետների, մեր պետական և մասնավոր բուհերի ուսանողների մեծ թիվն է։ Յուրաքանչյուր տարի բուհերն ավարտում են հազարավոր շրջանավարտներ, նրանցից շատերը կամ աշխատանք չեն գտնում, կամ աշխատում են ոչ իրենց մասնագիտությամբ։ Երիտասարդներն իրենց հերթին նշում են, որ իրենցից աշխատանքային փորձ են պահանջում։
Աշխատանքային փորձ ենք ուզում, բայց պետք է սկզբից աշխատանք ունենանք, նոր հետո աշխատանքային փորձ։ Ուրեմն աշխատավարձի մասին ընդհանրապես խոսք չկա։
Աշխատանք չունեմ, աշխատանքային փորձ եմ պահանջում։
Բուհերում գիտելիքները տեսական են, գործնական հմտություններ երիտասարդները շատ քիչ են ստանում, պրակտիկան բավարար չէ։ Օրերս կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը ևս նշեց, որ դեռևս Հայաստանում կայացած չէ կրթություն-տնտեսություն կապ։ Իրավիճակը մեղմելու համար աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության պետական ծառայություն գործակալությունը երիտասարդներին ուղված մի քանի ծրագիր է իրականացնում։ Գործակալության ծրագրերի համակարգման բաժնի պետ Ռուզան Նաշակյանը նշեց, որ իրենք պրակտիկա են կազմակերպում երիտասարդների համար։
Ծրագիրը նախատեսում է մասնագիտական կրթություն ունեցող ավարտելուց հետո մինչև 5 տարվա ընթացքում կարող է երիտասարդ ընդգրկվել պրակտիկայի կազմակերպման ծրագրում, ինչ որ գործատու ենք մենք գտնում հարմար իր մասնագիտական որակավորմանը պրակտիկա կազմակերպելու համար, 3 ամիս է տևում պրակտիկան, իրեն 3 ամսվա ընթացքում վճարվում է նվազագույն աշխատավարձ, իր համար կատարվող սոց վճարները, հիմա եկամտահարկը, ծրագիրը կազմվում երիտասարդի համար ու զավակ կենտրոնների կողմից մոնիտորինգ է ենթարկվում, ծրագիրը շատ հաջողված է։
Ծրագիրը Արշակյանի համոզմամբ հաջողված է այն պատճառով, որ պրակտիկայի անցնող երիտասարդների 50%-ը աշխատանքի անցնում, իսկ մնացածի տվյալները գործատուները վերցնում են, որպեսզի աշխատակցի կարիք ունենալու դեպքում աշխատանքի վերցնեն հենց պրակտիկա անցած երիտասարդների։
Նախնական պայմանավորվածություն չենք ունենում, որ տեղավորվելու է պրակտիկանտ աշխատանքի, բայց տեղավորվում են ավարտից հետո։ Հետաքրքիր է, որ մենք միշտ կասկածում ենք, որ գործատուն կարող է չուզենալ ծրագրում ընդգրկել երիտասարդների, լրացուցիչ դժվարություններ լինեն իր համար, բայց շատ մեծ ցանկություն ունեն մասնակցելու ծրագրում։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը ծրագիր է նախատեսել նաև գյուղերում բնակվող երիտասարդների համար։ Նրանց համար աշխատանք գտնելը, այն էլ մարզերում կրկնակի դժվար է, ասում է Ռուզան Արշակյանը։
Գյուղական երիտասարդների համար մասնագիտական ուսուցման ծրագրեր ենք իրականացնում, ելի շատ պահանջարկված է, հնարավորություն ունենք անելու 336 գյուղական նշանակության հողի սեփականատեր հանդիսացող երիտասարդների ուսուցում։ Ելի տեղավորման լավ ցուցանիշ արձանագրել, որովհետև ուսուցում անում ենք նաև գործատուների հետ, որոնք գյուղական տարածքներում են գործում, ունեն թափուր աշխատատեղեր ու երիտասարդների հաշվին լրացնում են իրենց թափուր աշխատատեղերը։
Ինչ մասնագիտություններ են հիմնականում?
Հարցահարդարներ, մատնահարդարներ, խոհարարներ, մատուցողներ, համակարգչային տարբեր մասնագիտություններ, հաշվապահություն, գործավարություն, դիզայն։
Լեաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահական ընտրությունները դասադուլի միջոցով բոյկոտող ուսանողները Ազատության հրապարակում ստեղծեցին բացօթյա այլ ընտրանքային համալսարան, որտեղ պարբերաբար բանախոսում են մշակույթի գործիչներ, քաղաքագետներ, դասախոսներ։ Այսօր կազմակերպված էր այլ ընտրանքային համալսարանի 13-րդ դասը, իսկ բանախոսն էր ռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանը։ Դասին ներկա եղել նաև իմ գործընկեր Աննա Բարսեղյանը։
Ռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանը Ազատության հրապարակում արդեն մի քանի անգամ հյուրընկալվել է ուսանողների նախաձեռնած բացօթյա այլ ընտրանքային համալսարանի դասընթացներին։ Նախորդ դասին, տեսնելով, որ նրա դասախոսության թեման Տիգրան Մեծի պետականաշինության արվեստը, ծավալուն է, որոշեցին դասախոսությունը բաժանել 2 հատվածի։ Այսօր տեղի ունեցավ դասընթացի 2-րդ մասը։
Սա ճեպազրույց է ավելի շատ, քան, այսինքն մեր լեզվում ճեմարան և ճեմել բառերը նույն են, որովհետև հին աշխարհում, օրինակ ակադեմիա Պլատոնի, սովորում են զբոսնելով։ Մենք մոտավորապես վերադառնում ենք ագորային ամֆիթատրոնին, որտեղ մարդիկ գալիս են ոչ թե պարտադրված կամ փող վճարելու, այլ գիտելիք ստանալու ցանկության։ Ես պարտեմ եւ ինձ համար պատիվ է, որ ինձ հրավիրում են արդեն 3-րդ պաստորեն անգամ, ես այստեղ հանդես եմ գալիս արվեստի եւ պատմության մասին դասախոսություններով։
Տեսնում եք այնպեսի TikTok սովորող ուսանողների։
Իհարկե տեսնում եմ, ինչ էլ լինի, մյուս սերունդը միշտ պայլուն է, եւ այստեղ գալիս է վերնախավը, իրական վերնախավը, որոնք գալիս են կենթանի ազատ խոսք լսելու, մերժելով այն պայմանները, սահմանապակումները եւ արգելանքները, որ իրենց առջեւ դրվում են, որտեղ ես օրինակ նույն պատմության թեմաներով առաջարկել էի հանդես գալ ուրիշ տեղերում, եւ այնտեղ դա մերժվել էր, որովհետեւ իրենք պաշտպանում են պատերը, այլ ոչ թե փորձում են գիտելիքները բացեն։
Մեզ հետ զրույցում նախաձեռնության անդամներից Հայկը պատմեց, որ այլընտրանքային բացօթյա համալսարանի միտքը ծագել էր նախագահական ընտրություններից հետո, դասադուլ շարժման ուսանողների շրջանում։ Հիշեցնեմ, որ այդ ուսանողները բողոքում էին իրենց խոսքով կեղծված ընտրությունների դեմ։
Քանի որ դասադուլ էինք անում, մեր մոտ միտք առաջացավ ստեղծել մի այդպիսի կառույց, որ այլընտրանք իրենից կներկայացնի ներկա մեր պետական բուհերին, որտեղ մենք համարում ենք, որ շատ անարդարություններ կան, և այսօր արդեն գործում է համալսարանը։ Համալսարանի նպատակն է նաև օգնել անդամներին, շարժման անդամներին ինքնակրթվել ինքնագիտակցության բարձրացման համար, որը կնպաստի մեր հետագա պայքարին, որովհետև մեր պայքարը հարատև է և երկար է լինելու, մինչև մենք հասնենք մեր ցանկալի արդյունքին։
Այսօրվա դասընթացը թվով 13-րդն է։ Համալսարանը չունի հստակ ուղղվածություն, ուսանողները հրավիրում են բանախոսների տարբեր համալսարաններից, նաև այն դասախոսներին, որոնք բոյկոտել են իրենց աշխատանքը բուհերում։ Ընդհանուր առմամբ ուսանողների քանակը տատանվում է 20-ից 30-ի միջև։ Ուսանող Հայկի խոսքով թեմաները տարբեր են՝ հոգեբանություն, մշակույթ, կառավարում և այլն, իսկ նպատակը բազմակողմանի զարգանալն է։
Հնարավոր է համալսարանը ավելի ընդլայնվի ու կառույց դառնա ինչ-որ ՀԿ-ը։
Ոչ, դա բացառվում է, դա մեր մտածելակերպից դուրս է։
Ֆորմատից
այստեղ երիտասարդներ են, որոնք համոզված են, որ կուրսակցություններով, ՀԿ-ներով մեր երկրում ինչ-որ հարցեր չեն կարող լուծվել, դրա համար այդ ֆորմատը բացառվում է։
Դասընթացներն անցկացվում են շաբաթվա մեջ 2 անգամ։ Ուսանողներից Լիլիթը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ բացօթյա համալսարանի առավելությունն այն է, որ ոչ ոք ոչինչ ուսանողին չի պարտադրում։
Այսինքն ամեն ինչ ցանկությամբ, ես ուզում եմ, որ գալիս եմ ստեղ, իսկ համալսարանում կան այնպիսի պայմաններ, որ ոչ մի դու անմես պարտադրված, այսինքն դու համարում ես, որ դա քեզ կարող է այնքան էլ պետք չի, բայց դու ստիպված ես դա անել, իսկ ես ոնց ցանկությամբ ու ավելի հաճելի է։
Իսկ այն հարցին, թե ինչու են ուսանողներն իրենց դասընթացներն անցկացնում Ազատության հրապարակում, պատասխանեցին։
Ազատության հրապարակը եղել է շարժումների, պայքարի, քարոզի հրապարակ, միշտ դեռ 88 թվից սկսած, անկախությունից ի վեր, և խաչմերուկ է սա մարդկանց համար, ինչ որ սիմվոլիկ տեղ է, և դրա համար գրեթե միշտ այստեղ ենք անում, երբ որ եղանակային պայմաններ են լինում, փորձում ենք հակտեղում։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մեկնարկել է Barcamp 2013 չկոնֆերանսը, ինչու չկոնֆերանս, որովհետև այն անցկացվում է ոչ պաշտոնական ձևով։ Չկոնֆերանսին մասնակցում են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի շուրջ 1000 մասնագետներ, ծրագրավորողներ, ճարտարագետներ, բլոգերներ, առցանց լրագրողներ և սոցցանցերի ակտիվիստներ։ Այն տևելու է 2 օր։ Կազմակերպիչների խոսքով այս տարի մեծ ուշադրություն են դարձնելու վարպետության դասընթացներին։ Այսօր և վաղը Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում ելույթ կունենան տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և մեդիա ոլորտի ներկայացուցիչներ Հայաստանից և տարբեր երկրներից։ Barcamp 2013-ից այլ մանրամասներ կներկայացնի Էլեն Չիլինգարյանը։
Քանի մասնակից եք գրանցել մինչև հիմա։
Շատ,
ինչքան։
Միրոպես ասեմ, 1, 2, 3, 4, 5, սպասի, 6, 7, 8, 9, 10, 10
Barcamp-ի այս տարվա մասնակիցներն են արդեն 5-րդ տարին Երևանում անցկացվում են տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին և նոր մեդիային նվիրված այս չկոնֆերանսները։ Չկոնֆերանս, որովհետև միջոցառումը չունի հատուկ ձևաչափ և անցնում է ոչ պաշտոնական մթնոլորտում։ Եթե ունեք ասելիք, որը կհետաքրքրի համացանցում ակտիվ գործունեություն ծավալող մարդկանց, առավոտյան գալիս եք չկոնֆերանսին, գրում ձեր անունը և ներկայացնելիք թեման։ Մասնակիցները կարող են ձեզ լսել նշված լսարանում։ Կարևորը, որ ձեր ասելիքը լինի.
Ինչ ասում եմ, հետաքրքիր, սովորածնող, ինովացիոն հա։ Եթե ձեր դուրը չի գալիս պրեզենտացիան, ուղղակի դուրս է գալիս, աղմուկ չեն կանում։
Սա խթան է, որպեսի յուրաքանչյուրը մտածի, թե ինչպես իր պրեզենտացիան ավելի լսվող դարձնել։ Այս տարի ամեն դեպքում ձևաչափը փոքրինչ փոխվել է, լինելու են ինչպես չնախատեսված, այնպես էլ նախատեսված վարպետության դասեր, որոնք կկարդան Google-ից, RIA Novosti-ից և այլ միջազգային կազմակերպություններից հրավիրված մասնագետներ։ Դրա նպատակն է,
քանի որ հիմնական այցելուները դա ուսանողներն են, նաև այս վերջին 2 տարի նաև ինչ-որ լավա դպրոցականները, դրա համար մենք ուզում ենք նա նաև որ այն սերունդը, որոնք արդեն ջուր բանի հասել են, որպեսզի կրթեն նաև երիտասարդներին, այսինքն ինքը նաև կրթական ուղղվածություն ունենա, այլ ոչ միայն այդպես հավաքույթի։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց կազմակերպիչներից Սամվել Մարտիրոսյանը. Ապա տեղեկատվության բացահայտելուց մինչև անիմացիայի հիմունքներ որակյալ լուսանկարներ ստանալուց մինչև ցանցային անվտանգության ապահովում, թեմաները տարբեր են, կհետաքրքրեն ինչպես սոցիալական մեդիայի մասնագետներին, այնպես էլ ծրագրավորողներին։
Բարդյանքը ի սկզբանե ստեղծվելա, երբ որ ինչ-որ մարդ ունի գիտելիքներ, փորձ կամ հայտնագործություններ, որոնք ուզում ենք իսկրինացած է, որ բոլորին լինի հետաքրքիր։
Բարդյանքը նա հավես է, որովհետև կարելիքը հավես մասնատեսներ, այդ ճիշտ դեմքը, ցանցանալիք նոր արտասովորությունների,
որպես ուժերու դերը։ Եթե ասացեք, ինչ է ինչ անել, ոչինչ չէ, ոչինչ չէ։
Այս տարի ամենից շատ մասնակիցներն են գրանցված։ Շատերը առաջին անգամ չէ, որ եկել են։
Նոր մամն եմ մասնակցել, որ այլ հավասարանն եմ ուժված եմ նայել։ Չէ, հաստատ, ստեղ ուրիշ sense կոնֆերանս գիտեք, եթե գիտեք, ասեք գնամ մշտերից եմ անում։ Այդ մի ոլորտում շատ ավելի մասնակցել որպես security ոլորտում շատ շատ։
Բարի գալիս եմ, ես շատ հետաքրքիր ինֆորմացիա եմ ստանում տարբեր ոլորտներից։
Բարքեմփը առաջին անգամ կազմակերպվել է 2005 թվականին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Երևանում կազմակերպվում է 2009-ից։ Ինչպես նշված է հաղորդագրության մեջ, այն ուղված է թվային տեխնոլոգիաների մասնագետներին, լրագրողներին, մի խոսքով բոլոր նրանց, ովքեր ստեղծում են նոր սերնդի սարդոստային։
5 տարիներից հետո որը կարողանալ
ձեռբերում, հա, ամենամեծ ձեռբերում այնա, որ դարելա ինչ որ հանդիպման կետ, որտեղ մարդիկ ծանոթանում են, իմանում են ինչ որ նոր բաների մասին, նոր ծրագրեր են ստեղծում, միշտ բարքեմփից հետո ինչ որ բազմաթիվ նոր ծրագրեր են առաջանում, մարդիկ իրար գտնում են, ոնց որ ամենամեծ բանը դա, որ շփումը ստեղծում։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լոռու մարզի Գեղասեր գյուղի բնակիչների մեծ մասն ապրուստը վաստակում է արտագնա աշխատանքի միջոցով։ Գյուղացիները նշում են, որ այլ ընտրանք չունեն, ընտանիքը պահել է հարկավոր։ Գյուղապետն էլ փաստում է, որ իսկապես գյուղի 80%-ը ապրում է արտագնա աշխատանքի հաշվին, սակայն հավելում է, որ ցանկության դեպքում գյուղացին աշխատանք կգտնի նաև գյուղում հողագործությամբ ու անասնապահությամբ զբաղվելով, սակայն ցանկություն չունեն, ծուլանում են, որն է դրսում ապրուստ վաստակելու բուն պատճառը, ինչու գյուղացին չի ցանկանում աշխատել Սեփական գյուղում, պարզել է Նարե Ստեփանյանը։
Ունիս, հունիս, ունիս, չունիս։ Հիմա կարգուտ նեգավ չունիս։ Չեգավ նշամը ունիս։
Լոռու մարզի Գեղասարի գյուղապետ Ստասիկ Հովանիսյանը խոսում է գյուղում հողագործությամբ զբաղվելու ռիսկերի մասին եւ ասում, որ երբեմն եղանակային անբարենպաստ պայմանների պատճառով է, որ մարդիկ հիասթափվում են, չեն ցանկանում այլևս հող մշակել եւ մեկնում են արտագնա աշխատանքի։ Գյուղապետի խոսքով Գեղասարում բնակվողների մոտ 80%-ը ապրում է արտագնա աշխատանքի հաշվին։
Մոտավորապես էլ մի 100-150,000 մարդը փող դառնի, որ նորմալ է։ Բայց այսօր թոշակն ինչ, թոշակը 20,000, 30,000, 40,000, դրանով ոնց կարան ապրեն, չեն կարա, իհարկե չեն կարա։ Թես, նպաստը կդրեն տան թոշակարուներ, նպաստը երեխա ունես, չէ, նպաստ պետք է ստանաս, ինչի համար ես չեմ հասկանում։
Չնայած այս ամենի, Ստասիկ Հովանիսյանը համոզված է, որ գյուղում բոլորն էլ կարող են նորմալ ապրել, միայն թե պետք է աշխատել, զբաղվել հողագործությամբ եւ անասնապահությամբ, իսկ նրանք, ովքեր մեկնում են արտագնա աշխատանքի, պարզապես ցանկանում են ավելի լավ ապրել։
Դե գիտեք ոնց է, եթե ուզումա որ ինամարգեք ունենա, լավ մեքենաներ ունենա, գնում են որ փող բերեն, առնեն, բայց թե եթե այստեղ մնան ու աշխատեն, այստեղ էլ կաբրեն, չեմ ասում թե ես իմ ձևի ճող կաբրեմ, բայց կաբրեն։ Գյուղացին եթե աշխատի, լուբա ժամանակից կաբրեն։ Հիմա ես ձեզ ասեմ, մի բան ասեմ, երևի թե դուք չավադակ։ Գյուղի մոտավորապես 70%-ը այ արդասամանյան մեքենաներով են մանգալիս։ Արդեն աշխատանքի հաշվի։ Դե գնում են, որ ասենք լավ մեքենաներ ունենան, գնում են, որ մի քիչ ես իմ ձևի ապրեն, լավ ապրեն, ուժեղ ապրեն։
Գյուղապետի հետ սակայն համաձայն չէ գյուղի բնակիչ Ակրիբաս Կարապետյանը։ Նրա երկու տղաներն էլ ավելի քան 10 տարի է գտնվում են Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Ասում է, եթե գյուղում աշխատանք լիներ, տղաները հիմա գյուղում աշխատելիս կլինեին։
Գյուղին ի՞նչ աշխատանք։ Ոչ հիմնարկա, ոչ էլ։ Ինչ անեն։ Երկու տղեկս էլ արեստավորեին, վարորդեին։ Ընդեղ ճիշտամ իրանց համար կաշխատեն կաբր։ Մնարին ինչ անեն։ Ընձել դարդու կրագինեին։ Թորես մեզացել են, քեսպես դեն արդեն հասագին արը ու դեր գուզեն, հակնիր գուզեն։ Ես որ դես կնեի։ Մանավան ստեղ։ Իմ հողատարածքը ամենը հատկացրել են 7000 քառակուսի մետր։ Սարի գլուխն է։ Ընդեղ տրակտորը գելնի կվարի։ Ինչ մշակի։
Գյուղի բնակիչների Զալիկո Ավետիսյանի որդին նույնպես գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում։
Դե այստեղ աշխատանք չկա, ոչ մի բան չկա, հեռանգարներ չկա, ստիված գնացել է այնտեղ իր ագույտյունը պաշտպանում։
Ավետիսյանն ապրում է կնոջ հետ, միասին ստանում են 60,000 դրամ թոշակ, ասում է բոլոր ծախսերը պլանավորում է։ Տղան էլ իր հերթին է օգնում հագուստների հարցը տղան է լուծում, իսկ իրենք թոշակով ուտելիք են գնում։
Բախտի բախտի, եթե ծախսես ու հետո 5 օր հետո էլ դու կոպեկ չունես, նախ քեզ տվող չկա առաջ հերթին, երկրորդ հերթին էլ դու քո հարցերը տեմպես լուծես, որ ճիշտ են, էլի։ Դե հիմա էլ տղաս հարկասում, նայում է կասում է, կոշի, եվ այլ, նե, տենց դրանց ես, ետել դրանք էլ ես արնեի, չէի կարա տեղավորի։
Գյուղի բնակչի կարծիքով արտագնա աշխատանքի մարդիկ չէին մեկնի, եթե Սպիտակում կամ Թեկուզ կողքի գյուղերում գործարան լիներ, որտեղ արհեստավոր մարդիկ աշխատելու հնարավորություն կունենային։ Իսկ գյուղապետ Ստասիկ Հովանիսյանի կարծիքով արտագնա աշխատանքը միշտ էլ եղել է, եւ հիմա էլ շարունակվում է, մարդիկ պարզապես ձգտում են էլ ավելի լավ կյանքի։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Այս պահի համար այսքան օրվա ընթացքում այցելեք նաև ազատություն.am կայք, ծանոթացեք օրվա ողջ լրահոսին։ Ես Հասմի Գրիգորյանն եմ, ասում եմ հաջողություն հանդիպման ակնկալիքով։